þess nánari eftirfylgni og rannsókn þingsins á gerðum sem að við þurfum að taka upp. Þessar umræður hafa vísu spunnust undir þingsályktunartillögum afnám stjórnskipulegs fyrirvara varðandi fjármálaþjónustu. Ég þakka þér eiga síð. Ég er algjörlega sammála þeim tveimur þingmönnum sem hér hafa talað um þess efni. Ég hef löngum verið sammála því, þó að ég sé eindreginn stuðningsmaður ESB aðildar, við verið sammála því viðhorfi sem að háttvirtu þingmaður Ragnheiður Elín Árnadóttir sagði hér, eða kom með fram hérna áðan, og fólstu því að hún telur að það sé töluvert sem við eigum inni í EES-samningum. Ég er þeirra skoðanar að það væri hægt og hefði verið hægt á undanförnum árum að nýta hann betur. Sú afstæða mín kom til dæmis fram í þeirri nefnd sem að ég átti sæti í og vann að Evrópumálum undir forystu fyrrverandi dómsmálaráðherra Björns Bjarnasonar. Þar var nákvæmlega í þessi mál farið og þar var meðal annars lagt til að Alþingi Íslendinga það yndi bráðan bug að því að rækja sitt eftirhlutshlutverk betur heldur en það hefði verið gert. Árum saman þá var þetta þannig að málum duttu hérna inn í þingið og mættu litlum áhuga og voru lítið rannsökuð að mér þótti þegar ég satt í utanríkismálanefnd og fóruð þannig tildjúlega hratt í gegn. Ég er þeirra skoðunar að í gegnum árin þá sé hægt að benda á hluti sem að hefðu verið miklu ódýrara fyrir okkur að ef að þetta eftirlit hefði verið rætt með betri og ríkari hætti. Frú forseti, ég er ekki að veita ansvar. Ég er að halda eina mínum merkum mögnuðu ræðum.
Hæstvirtur utanríkisráðherra, forseti mun sjá til þess að klukkan verði færð til þess ræðutíma sem hæstvirtur utanríkisráðherra hefur rétt á.
Ég rak mig á það meðan ég gegndi starfi umhverfisráðherra að þar höfðu bersýnilega flotið í gegn mál sem að vörðuðu töluvert miklu sem að íslenska þingið hefði betur skoðað út í hörgul áður heldur en það var samþykkt. Og ég nefni hér sérstaklega tilskipunum um fráveitur sem að kostuðu sveitarfélag mjög mikið og ég varð sem umhverfisráðherra sannfærður að það hefði verið hægt á fyrirstigu máls að hafa miklu ríkari áhrif á það mál heldur en að raunin varð. Bæði með því að koma fyrir að því á sérfræðingastíjunu en ég taldi að ef að þingið hefði rannsakað þetta mál rækilega á sínum tíma þá hefði menn komist að því að það var ekki þörf á að ráðast í þessar umfangsmiklu framkvæmdir sem að sveitarfélög þurfti að gera. Ég að vísu lagði mitt litla lóð á vogarskál sveitarfélagana á samt þáverandi forsætisráðherra Davíð Oddssyni með því að flytja hér frumvarp fyrir hönd ríkisstjórnarinnar að endurgreiða virðisaukaskattinn á framkvæmdunum en sömargjörðin. Sömuleiðis þá er ég þeirra skoðunar og hef verið lengi að hinn gamla tillaga sem að fyrst kom fram í ranni Framsóknarflokksins að þingflokkarnir þeir ættu að rækja með formlegum hætti tengsl sín við samsvarandi flokka á Evrópuþinginu að það ættar hindan í framkvæmd. Ég tel að þetta sé nauðsynlegt og það er algjörlega tillits til þess hvort að við göngum í Evrópusambandið eða ekki. Ég tel sem sagt að íslenska þingi það geti varið hagsmunni Íslendinga með því að nota sér þær tengingar sem að flokkarnir hér á Alþingi Íslendinga hafa við flokkahópana. Fulltrúar þeirra sem að sætu þar inni gætu komið miklu sterkar að sameiginlegum hagsmunamálum Íslands ef að þeir væru þar með sín fimm höfuð inn í hinum mismunandi flokkahópum. Þannig að ég tek algjörlega undir það sem að hér kom fram hjá háttvirtum þingmönnum áðan. Ég fagnaði svo sem að háttvirtur þingmaður Árni Þór Sigurðsson sagði að nú væri að koma að því að það eru settar í gang reglur sem að fela það í sér að þingi kemur miklu fyrr að þeim lögum og tillögum og drögum að sameiginlegum ákvörðun innan sameiginlegu EES nefndarinnar heldur að gerist í dag. Ég tel að þess þurfa að gera. Ég tel að þingið það þurfa að hafa, ef ekki smásjá, að þá minnst okkur stækkunargler á þessu alveg frá því að þessi mál fæðast. Ég er þeirra skoðanar til að það sé felist í því mikil hagsmunavörn fyrir Íslendinga. Auðvitað kostar þetta peninga. En það kostar einfaldlega að taka þátt í hinu alþjóðlega samfélagi og í þessu tilviki þá er hreinlega verið um það að ræða að kosta peningum til þess að gera hlutina betur. Og svo tillaga sem að háttvirtu þingmaður og formaður utanríkismálanefndar drap á hér áðan að alþingi hefði fulltrúa með einhverjum ættið að starfsmann hjá Evrópuþinginu hún mjög góðra gjalda verð. Ég tel að það eigi að gerast, það kostar líka peninga sjálfsögðu. En eins og Evrópuþingið orðið valdamikið, þá það alveg ljóst, hvort sem við erum innan eða utan Evrópusambandsins, að þetta bara skiptir máli að hafa fulltrúa það sem fylgist með og veit hvernig vindar blása og þegar að koma upp mál sem að Íslendingar þurfa að láta til sín taka. Þetta veit ég háttvirtur þingmaður Ögmundur Jónasson, sem að ég ber alltaf hlýjan hug til og er í brjósti mér vonum að muna að lokum sjá ljósið, hvað er það að Evrópa, ég veit hann í sammálum er þetta. Því að í þessu efni þá skiptir ekki máli hvort að Íslendingar standa utan að innan ESB. Þetta er einfaldlega eitt af því sem að komin tími til þess að við tökum ákvörðunum og sannarlega myndi til dæmis háttvirtur þingmaður Ögmundur Jónasson sóma sér vel sem fulltrúi Alþingis Íslendinga í að starfum innan Evrópuþingsins.
Einn háttvirtur þingmaður hefur óskað eftir að